Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon po sa lahat ng ating mga classmates at teachers na nanonood sa ating live streaming at nakikinig, of course, sa DZUP. Kayo po ngayon ay nakatutok sa Go Teacher Go. Ang Go Teacher Go ay isang programang sadyang nihandog ng UP NISMED para sa mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon para sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ayan, so excited po ako. Nakasama ko ngayon, kayo ngayon, ngayong Webes. Siyempre, makakasama ko pa rin po ngayong hapon ang aking classmate. Walang iba kundi si classmate Ralph. Classmate Ralph, bumati ka muna.
Ayun, magandang hapon, classmate Renz. At magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon ng Go Teacher Go.
Ayan, so classmate Ralph, ready ka na ba sa pag-uusapan natin ngayong hapon?
Nako, masasabi ko, classmate Renz, Jesse ready?
Oh, yung Jesse ready.
Interesting, ano, classmate Renz, ang pag-uusapan natin ngayon.
Ayan, so sabi mo, classmate Ralph, interesting yung pag-uusapan natin. So ano bang title ng episode natin ngayong hapon?
Ang pamagat ng ating episode ngayon, classmate Renz, ay Jesse, ready ka ba sa pananaliksik sa agham at matematika? Nako, ano kaya itong tinatawag nating Jesse, ano? Alamin natin yan mamaya. Pero bago tayo magsimula, no, kilalanin muna natin ang mga teacher na makakasama natin ngayon. Para po sa kaalaman ng lahat, ang UP NISMED ay binubuo ng sections at academic groups. Ang bawat academic group ay nakatutok sa research, curriculum development, professional development at extension work sa bawat sektor ng mathematics at science education. Una ko pong ipapakilala mula sa High School Earth Science Group, we have Teacher Ivy Mejia. Teacher Ivy, magandang hapon.
Magandang hapon, Ralph and Renz. So nagbabalik po ako muli. Ang last ko ata ay 2018 sa GTG. Magandang hapon po sa lahat.
Ayun, welcome back, Teacher Ivy. Siyempre, makakasama naman po natin mula naman sa Elementary School Science at ang Gender and Development Committee Chair ng UP NISMED. We have Teacher Princess Gatana. Teacher says, magandang hapon.
Hello, good afternoon, Classmate Ralph at Classmate Renz. It's nice to be back po. So yung last na nag-guest po ako dito ay nung June 8, so medyo fresh pa. Sana marami po kayong matutunan ngayong hapon at mag-enjoy po ang ating mga kaguruan sa pakikinig.
Ayun, welcome na welcome of course kayo dito, Teacher Ivy at saka Teacher Cez. Welcome po muli sa Go Teacher Go. Classmate Renz?
Ayan, salamat Teacher Ivy, Teacher Cez, and of course kay Classmate Ralph. Mula nga po sa title na ibinahagi sa atin kanina ni Classmate Ralph ay Jesse, ready ka ba sa pananaliksik sa agham at matematika? Nung binasa ko to nung una, Jesse, yung basa ko dito. So bakit siya naging Jesse? May alam ka ba dito, Classmate Ralph?
No, pares sa'yo, Classmate Renz. Yung una kong binasa, Jesse nga rin eh. Sino ba kasi itong si Jesse or si Jesse na ito? O mas tama bang itanong, ano po bang ibig sabihin ng Jesse? Teacher Ivy?
Yan. Thank you, Classmate Renz and Classmate Ralph. No? Gina G, akong ipaliwanag kung ano nga ba ang Jesse, no? So, ang Jesse ay isang acronym na ang ibig sabihin ay gender, equality, and social inclusion. So, siguro bagong-bago nyo palang dinig na naririnig ang term na to. Tama ba?
Tama ka dyan, Teacher Ivy. Yes. Actually, first time nga po ito. First time po marinig yung term na Jesse. Bakit po Jesse ang tawag sa kanya? Pwede niyo po ba kaming mabigyan ng konteksto, ano?
Okay, sige. Bago ko muna ipaliwanag ko ano nga ba yung Jesse, maikling kwento lang bakit nga ba Jesse ang napili kong topic ngayon. Dahil ako isang science education specialist at nasa grupo ng earth science na ang lagi lang binabahagi ay tungkol sa science inquiry, mga vulkan, mga earthquakes at kung ano-ano pa. Ngayon ang gender equality and social inclusion, nasa mainstream na rin kasi siya ng research at evaluation. So paparating na rin siya sa curriculum development kaya naisip kong ibahagi ito. Ako ay naging isang evaluator sa isang international project about education development or mga programs sa edukasyon sa Pilipinas. At parte ng aming pag-evaluate ay kung may gender component ba ang mga development projects sa Philippines dahil maliban sa lalaki at babae at ang LGBTQ community, iba yung sari-saring gender, no? Meron din pong mga na-exclude na grupo at meron din mga pangangailangan ng mga ito. Ito ay kasama dito sa term na gender equality and social inclusion. Ngayon, maikling ano lang din, history, no? Tungkol dito sa Jessie, kasi unang-una, ang history niya ay ganito. Noong 1970, kanilang tinatalakay ang issue ng mga kababaihan lang muna, kaya nagkaroon ng framework or theory na ang tawag ay Women in Development or WID. Ngayon, ilang dekada ang nakalipas after niya, dalawa, no? 80-90. So, 2 decades after, nakita rin nila na may mga kinakaharap din ng mga socio-economic problems or issues din ang mga kalalakihan. Ngunit hindi naman nasolving sa mga kababaihan. So, tinalakay nila ito at nagkaroon ng panibagong framework na tinatawag ay gender and development. Diyan tayo pamilyar, di ba? Pero after one decade or in after 10 years or in 2000, nakita nila na may iba't iba rin mga grupo na nag-exclude sa mga development efforts, at hindi sila mukhang nagiging kapantay ng mga nakararami. Kaya nagkaroon ngayon ng theory or framework na tinatawag na gender equality and social inclusion.
Ayan. So kaya pala siya naging Jessie, hindi Gessie. So gender equity and social inclusion. And ang sinabi nyo nga po, no, Teacher Ivy, yung GAD, yan po yung familiar na familiar tayo kasi yung mga institutions, yung mga schools, meron pong ganyan, Gender and Development Committee. May mga ganun po silang mga programa din ginagawa para maisulong yung gender equality. At naalala ko po, nung nakaraan, meron po tayong gender sensitivity training. Alam ko, umattend po tayo doon, no? Tama ba, Classmate Ralph? No? Tapos, madalas naririnig natin yung mga katagang gender inclusive. Pero ngayon, parang dahil po nadagdagan nga ng SI, it's not just about gender or gender equality, meron na din po tayong social inclusion.
Tama ka dyan, classmate rin. So, naalala ko nga yung ating training, no? Pero kanina may mga nabanggit na mga big words, classmate rin. Yung gender equality at saka yung gender inclusivity. Mabuti sigurong himayin natin yung mga terms na ito. Tanungin natin si Teacher Ces. Ano po ba ito, Teacher Ces?
Sure, classmate Ralph. In general, kapag sinabi natin gender equality, ito yung pagkakaroon ng mga tao, no, ng pantay-pantay na karapatan, pagkakataon o responsibilidad para sa kanilang pag-unlad na hindi lamang ito nakasalalay sa kung sila ba ay pinanganak na babae o lalaki. Yun yung gender equality. Kapag sinabi naman nating gender inclusivity, no, yung nabanggit ni classmate Trends kanina, ito naman ay mas focus sa pagkakaroon ng isang environment na nagpapahiwatig ng pagtanggap o pagsuporta sa lahat ng kasarian o kung ano man ang kanilang gender expression, no, or identity. So, dapat walang discrimination sa kanilang regardless of their gender expression. So, bigay ako ng halimbawa. Pag sinabi nating gender inclusive ang isang lugar, dapat ang lugar na yon ay safe, respected o hindi discriminated yung mga iba't ibang gender, no? So kahit yan man ay bakla, tomboy, undecided man, o kahit ano pa man, no? Kahit yung transgender natin. So dapat, in other words, kapag sinabi natin ang lugar ay isang gender inclusive, dapat ito ay nagsusulong ng isang gender responsive na workplace.
Salamat po doon, no, Teacher Ces. At tabanggit nyo na rin po yung workplace. At tayo, syempre, nagwo-work tayo sa NISMED, National Institute for Science and Mathematics Education Development. At gumagawa po tayo ng mga curriculum materials. So nasa larangan po tayo ng edukasyon. Tingin ko isang hakbang po para makamit itong gender equality ay yung pagsulong nito sa larangan ng edukasyon kasama na po yung ating mga curriculum materials na ginagawa. Paano po ba natin magagawa o ma-ensure na naisusulong ang pagiging gender inclusive?
Thank you, classmate friends. Actually, simple lang din naman, no? So, paggawa ng, ang ginagawa kasi natin sa NISMED, di ba, gumagawa tayo ng mga learning materials, ganyan. So, ang isang halimbawa, no, para sure tayo na gender inclusive yung ating mga materials, unang-una, dapat maingat tayo sa paggamit ng mga visuals. So, share ko na lang din yung experience ko, 'di ba? May sinusulat kasi tayo sa UNICEF, yung project natin na nagsusulat tayo ng storybook. Ito ay about oral hygiene. Ang sa story na ginagawa ko, ang bida ay isang katutubo na bata. Lalaki siya, si Pin. Yan, si Pin at ang kanyang ngipin. May isang scene doon na nakikipaglaro siya sa mga bata. Pero ang laging sinasabi ko doon sa illustrator na pag i-drawing niya, make sure lang na si Pin hindi lang nakikipaglaro sa mga batang lalaki, sa mga kalalakihan. Make sure din na merong part doon na nakikipaglaro siya sa mga babae. So yun, para at least lang merong representation babae o lalaki. And then may part din doon na dahil may dental mission, so may mga dentist sa doon. Sabi ko din na minsan kasi kala nila mga lalaki lang yung pumunta sa mga dental mission. So sabi ko, lagyan din natin ng mga babaeng dentista. So at least pantay, di ba? So yun yung mga reminders para doon sa illustration. Illustrator, yeah.
And so magandang halimbawa po yung teacher says, no? So kapag lalaki ka, hindi ibig sabihin sa lalaki ka lang pwede makipaglaro. Sila lang yung mga pwede mong kaibigan. At nag-apply din naman yun kung ikaw ay babae. Pati na rin po sa pagiging dentista o kahit anumang trabaho. So parang basically dito teacher says, no? Sa specific curriculum material na ito, sinusubukan natin maging balanse yung dami ng kababaihan at saka yung mga kalalakihan. Ganun po ba yung teacher says?
Yes, tama ka doon, classmate Renz, no? So kailangan balanse siya. Kung gusto niyo halimbawa lagyan niyo ng may drawing doon na medyo boyish or girlish na drawing, so okay lang 'yun basta balance. So saka dapat tayo maging aware at kailangan nating siguraduhin noon ang mga curriculum materials na ginagawa natin ay hindi nagpo-promote ng gender stereotyping. So 'yun yung isa sa parang kailangan nating tutukan.
Ayun, teacher says, no, kanina nabanggit niyo po yung gender inclusive na term. Tapos ngayon naman po nabanggit niyo yung gender stereotyping. Ano po bang ibig sabihin ng gender stereotyping?
Parang nadadagdagan yung mga ano natin, no, mga words, so na kailangan alamin. So pag sinabi nating gender stereotyping, minsan kasi nagagawa natin ito na hindi tayo aware. Ito ay dahil sa mga perceived ideas natin, no, or ito yung mga tungkol sa mga characteristics. Dati na nating alam na ina-attribute natin dun sa mga gender. So characteristics, pwedeng mga roles na ginagampanan ng mga gender nung akala natin, no, nung unang panahon kasi medyo mas nanggagaling ito sa experiences natin from the past. So halimbawa nito, ang mga kalalakihan daw, ang mga laruan lang ay mga truck, ganyan, o baril. Tapos yung mga babae naman naglalaro ng dolls, no? So ito ay halimbawa ng gender stereotyping kasi kinakahon mo lamang yung mga batang lalaki, halimbawa, at mga batang babae sa kanilang mga, kumbaga, roles na dapat ginagampanan. So, pero ang totoo naman, di ba, kahit yung mga lalaki, pwedeng maglaro ng ibang, ano ba yung mga nilalaro ng mga babae ngayon? So, yung pwedeng maglaro ng track yung mga kababaihan, yung mga batang babae, kung gusto nila. Ang experience ko din dyan, no, nung bata ako, merong yung mga kapatid kong lalaki, meron silang water gun. So, di ba, pag babae, parang, oh, hindi, wag ka maglaro ng ganyan kasi panlalaki lang. Pero ako, nag-e-enjoy ako sa tubig at nag-e-enjoy ako na parang tinatamaan ko yung mga kapatid ko gamit yung water gun. So, maraming halimbawa nito na na-encounter natin na hindi lang tayo aware. So, ngayon kasi, pwede nang wala, o hindi naman kailangan ikahon mo na ito lang dapat yung lalaruin mo. Yan lang yung dapat mong lalaruin. So, ayun.
Tama si ano, no? Si teacher says, maibahagi ko lang. Nakaka-apekto talaga yung worldviews or perceived ideas ng mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi kung yun ang kinalakihan nila, yun din ang matatransfer sa'yo. Take for example, I have four girls, no? 18, ages 18, 12, 10, ano na yung isa? 3 years old. May umabot na. Nakalimutan, no? Epidural moment na tawag doon. Yung bunso namin ay boy. So, sabi boy kasi ang daming nakabantay doon sa liligawan niya. Parang gano'n na. So may boy ako. So apat na babae yan. So typically, ang bahay namin ay puros gamit na pang babae. No, typical, typical yon. Ngayon, meron na akong isang boy. Minsan, tinitignan ko siya kung paano siya maglaro. Kasi, syempre, nagkaroon tayo ng gender sensitivity training. So, dapat hindi ka, yung stereotypical, dapat alisin mo yun. So, pinapanood ko siya, teacher says, no, and classmate reads, kung ano ang pipiliin niyang laruin, lahat nilalaro niya. Ang manika ni Aliyah, ang mga hair clip ni Aliyah, nilalaro niya yan. Nilalaro niya rin ang track. Pero, mas excited siya sa mga cars. Na hindi ko sinasabing, ay, ito ang pang boy. No, wala. Tinitignan ko lang kung paano siya, kung paano siya maglaro. Ganon din sa mga pinapanood. No? Kasi syempre, nanonood din sila. Minsan, dahil si yung aking baby boy, marunong ng Frozen na Let It Go. Kumakanta siya ng Let It Go. Pero pag nandyan na si yung isang character, no, isang character na panglalaki, mas excited siya doon. So sabi ko nga sa asawa ko, iba rin talaga yung orientation ng mga kalalakihan, no, na mas excited sila sa isang bagay. Hindi mo kailangang idikta kung saan dapat sila mas excited, kusang lumalabas yon. So para bang kung magiging yung stereotypical na attitude ay nandoon ka, nakakahon ka doon, hindi mo na mabibigyan ng opportunity yung anak mo na laruin ng mga iba't ibang bahay kasi may nakukuha rin siyang skills doon, di ba? Lalo na observation, classification, kasama yan. So, naniniwala ako doon na sa sinabi nga ni Cez, no, sa perceived idea. So, isang halimbawa lamang iyon.
Ang ganda nung sinabi mo, Teacher Ivy, no, na hindi mo kinakailangan idikta kung ano yung magugustuhan dapat ng mga estudyante or maging mga anak mo. Naalala ko maraming issue about this noong kasagsaga ng modular distance learning noon. Naalala mo ba yon, Classmate Trends?
Actually, yung naalala ko dyan, Classmate Ralph, yung mga modules natin. Kasi parang merong mga activities doon na sinasabi, ito ay sa babae, ito ay sa lalaki. Yung experience ko naman dyan, nung bata ako, nag-enjoy talaga ako maglaro ng Chinese Garter. Eh, nakikipaglaro ko. Pero yung mga hindi ko talaga kaibigan, parang ng mga lalaki, yung mga hindi ko kaibigan. Pag nakikita ka, parang aasa rin ka, parang, ba't ka naglalaro niyan, hindi yan panlalaki, parang ganun. Parang, pero yun po yung mga perceived ideas na, eto, lalaki, yung mga activities na to, pang lalaki lang, yung activities na to, pang babae lang. So, ganun yung parang pati na sa modules natin, Classmate Ralph.
Tama, Classmate Renz. At saka sometimes, no, may mga ibang materials din tayo, no, na ano ba, para lang ba to sa mga activities, para sa kalalakihan, ano-ano man ba yung mga, alam mo, yung mga activities o mga laro sa pambabae, at ano naman yung mga activities na pareho pwedeng sa kanilang dalawa. Kumbaga, may mga materials tayo, no, na nakakahon yung mga activities to certain genders. Tama ba yun, Classmate Renz?
Oh, so, yun nga. Yun yung malungkot. Tama, yun yung malungkot na merong mga kinukulong o kinakahon na mga activities dahil sa gender. So mamaya ay mas pag-uusapan natin to at mas mabibigyang linaw ang bawat isa tungkol sa usapin ng Jesse. At hindi lang gender equality, pati social inclusion. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
sali ka!
Go, Teacher, go!
Ayan, nagbabalik po tayo sa Go, Teacher, go! At ang usapan po natin ngayon ay pinamagatang, Jesse, ready ka na ba sa paniniliksik, sa agham at matematika? Ayan, kanina ay pinag-uusapan natin yung mga issues sa gender stereotyping. So, Teacher says, ano po ba yung mga issues na nakikita natin or nakita natin sa mga modules, lalo na nung panahon ng pandemic?
Yes, classmate trends, no? Parang maganda nga italakayan natin kanina. May mga ganitong issues nga na lumabas sa mga modules kasi parang nagkakaroon ng, hindi siya maganda una-una kasi nagkakaroon ng label ang mga kababaihan o mga kalalakihan kasi halimbawa yung tanong, ano ba yung madalas na gampanin o ginagawa ng mga nanay o ng mga lalaki o tatay, ganyan. So, pag binigay kasi natin to as activity sa mga bata, ano ba yung ine-expect natin na sagot, di ba? So, madalas, halimbawa, kapag kababaihan, ang sagot ng mga bata, ang mga kababaihan ay tagahugas ng pinggan, tagaluto, o taga-alaga ng mga bata. For sure, madalas yan, no? Ang mga kalalakihan naman, ang sinasagot nila ay nagkakarpintero, siguro, naghahanap buhay. So, ang danger nito ay, ayun, unang-una, parang nilalagyan na sila ng, kinukulong natin sila, yung mga gawain para sa isang certain gender. Pero paano kung halimbawa ang estudyante, no, sa bahay nila, iba yung dynamics. Halimbawa, si nanay, siya yung naghahanap buhay at si tatay ay siya yung nag-aalaga sa mga bata, siya nagluluto o naglalaba. Tapos si kuya din, ganun, no? Parang siya yung nagluluto o nag-aasikaso sa mga kapatid. Minsan kasi parang yung tanong ng bata ay, so bakit kaya ganun? Yung kapat kuya ko ba dahil ginagawa niya yan, bakla ba siya? Yung mga ganun ba? So kasi kapag taliwas yung sagot ng mga bata, doon sa expected na sagot ng mga classmates nila, no? Parang kakaroon ng confusion. So baka mama itanong pa ng bata, normal ba ang aking pamilya? Kasi iba yung sinasabi ni teacher sa ginagawa namin, di ba? So may mga ganun.
At hindi lang po ano, no, at hindi lang teachers sa mga activities yung labeling o pagkakahon. Kasi minsan pati sa characteristics. Yes. Sinabi nga nung GST o yung training natin, sinabi kapag lalaki, kalalakihan, sila yung malalakas. Mm-mm. Tapos kapag kababaihan naman, inyong mga mahihina o yung mga dumidepende lang sa mga lalaki. Di ba, Classmate Ralph?
Tama ka dyan, classmate. At ito pa, classmate trends, no? Ito, usually, naririnig mo rin, no? Na kapag lalaki, bawal daw umiyak. Because yung pag-iyak is a sign of weakness. Well, in fact, yun, no? Mapalalaki or babae man, lahat naman tayo pwede namang umiyak. Tama ba, teacher says?
Of course naman, di ba? Bakit ba? Pag halimbawa, gusto yung mga kasama natin mga kalalakihan, no? Parang naiiyak na. Bakit pipigilan ko talagang yun yung nararamdaman. So, as a teacher, no, tayo mga guro, dapat tayo maingat sa mga activities na ganyan. Kasi sa panahon ngayon, nung una, maraming bagay ang pwedeng gawin ng kahit anong gender, no? Share ko lang din, no, classmate Trends at classmate Ralph. Nung ginagawa namin yung parents quick guide to STEM, ito yung gabay sa mga magulang tungkol sa STEM, nung nag-interview kami ng mga students, so sobrang daming misconceptions na lumabas. Merong isang bata doon, no, sinabihan ng nanay, huwag kang kukuha ng engineering course kasi para sa mga kalalakihan lang yan. At ano, mahirap yan, hindi mo yan kaya. Mas kung pupunta ka sa field, mahirapan ka lang. So baka hindi ka rin makarelate. Ayan. So yung mga ganung examples, parang medyo sad siya, no? May isa din na nag-share, lalaki naman to. So kanina, babae, ayaw maging engineer ng nanay. Ito naman, lalaki siya, gusto niya maging teacher. Pero sabi ng parents niya, huwag ka mag-teacher kasi mababae lang yan. So, at ito ay ano, no, napatunayan sa pinublished mula sa World Economic Forum noong 2022. At ang sabi nga ay, halos 1/4 lang daw ng graduates natin. 1/4 ng graduates ay mga kababaihan ang kumukuha ng courses tungkol sa engineering, manufacturing, or construction. So, mababa siya talaga. Dapat may gawin tayo.
Mm-hmm. Ibig sabihin po, kung latest po itong data, 2022, ibig sabihin po, despite the programs ng meron pong GAD, meron pong JESSE, talagang may mga instances na kinakahon talaga itong mga trabahong ito ay panlalaki. Halimbawa, yung pagiging nurse, pagiging teacher nga po, pagiging police. Di ba po, teacher says?
Yes, sama ka, classmate friends. So, yun ay isang halimbawa ng gender stereotyping din. At hindi maganda yung epekto, lalong-lalo na kasi nalilimitahan ang pwedeng gawin ng mga kababaihan, mga kalalakihan, para lalong ma-develop nila ang kanilang abilidad, no? Kapag halimbawa, hindi nila ma-pursue ang gusto nilang career, tapos yung mga estudyante din na parang nahirapan sa pagde-decide para sa kanilang kinabukasan, nagkakaroon siya ng psychological impact sa mga estudyante. Minsan parang nagdududa din sila sa kanilang sarili, no? Tatanungin nila, kaya ko ba yan? Or minsan may stress din sila dahil nga ganun. So again, bilang isang guro, importanteng aware tayo, no, na sana hindi naman tayo yung nagiging dahilan para ikahon ang kakayahan ng ating mga estudyante, kahit ano man ang kanilang gender. Yun nga, babae, lalaki, tomboy, bakla, at iba pa. So, yun.
Teacher says, no, sa paggawa ng mga curriculum resources, ano, lalo na yung mga teachers na nakikinig, lahat naman, I'm sure, gumagawa ng mga materials. Interesado akong malaman kung paano nyo po bang isinasaalang-alang, no, na hindi dapat ma-reinforce yung gender stereotyping sa pag-develop ng mga resources natin.
Ayan, thank you, classmate Ralph. Medyo marami ang kailangan tandaan. para tayo mismo ay lalong-lalo na pag nagsusulat tayo ng curriculum materials, no? Pero mag-focus siguro ako sa dalawa lang para madali rin tandaan ng ating mga tagapakinig. So, nung una sa paggamit ng graphics, dapat medyo OC tayo dyan. Kailangan nating i-check ang lahat ng aspect. Share ko ulit yung experience namin, no? Nagsusulat kami about weather. So, yun yung material na dinedevelop namin. And yung weather kasi ay sunny, so mainit, ganyan. Eksakto yung drawing dun ay may babae na nagpapayong. So, and then may mga lalaki din nakasombrero. Bakit hindi natin dagdagan, no, na may babaeng maikli din yung buhok, may lalaking nagpapayong, kasi hindi lang naman babae ang nagpapayong. Kayo ba, classmate friends, classmate rap, di ba kayo nagpapayong? So,
para,
yun.
Opo, sabi ni teacher says, di ba, sa paglalaki dapat nakakap ka, yung ganun
yes.
dapat.
Yes. Oo. So, pwede nating, kasi kahit ako, babae ako, pag nandun na ako sa field, nagsusombrero pa ako. So, wag nating parang lalong reinforce yung ganung gender stereotyping na babae lang or lalaki lang yung gumagamit ng sombrero. Ganun.
Tama ka dyan, teacher says. So, mahalaga talaga yung representation sa mga graphics din, no, ng materials. Ano pa po kaya?
Ayan. So, yung ikalawa naman, classmate Ralph, medyo basic ito. Pwede na tayong gumamit ng mga gender-neutral names. So, halimbawa, ano, pwede kayong gumamit ng salitang Alex. Iba, minsan tayong mga teachers, mahilig magbigay ng examples ng pangalan, lalo sa mga tests, ganyan. So, pwede tayong gumamit ng siguro Alex, kasi may babae, lalaki naman. Rio, may mga babae, meron din lalaki. Jamie din, di ba?
So, Renz po, Renz.
Ah, talaga?
May mga babae. Opo, may babae din po ako kilalang Renz.
Oh, okay. So, so also, no, pag ano ba ina-address natin yung mga estudyante natin, wag na yung boys and girls, ganyan. Pwede na natin gamitin students, pwede ring learners or children para at least hindi na sila nalilabelan kung anong gender pa man. So, idagdag ko na lang din yung paggamit ng gender-neutral colors. Minsan kasi unaware tayo na na-reinforce natin yung divide kasi nga dahil gumagamit tayo ng color code. So halimbawa, pag babae, anong kulay? Feeling ko alam nyo.
Pink.
Oh yan. Pag babae, di ba? Okay, pink ang gagamitin. Pag lalaki, blue. Pero maraming akong kakilala ha, na mahilig sa color blue. Yan. So, iwasan natin yung ganun. And again, no, as teachers po ay meron tayo kasing authority na pero kaakibat nitong authority ay ang ating malaking responsibilidad para maging katanggap-tanggap ang lahat sa ating klase.
Ayan. So malalim po pala talaga itong usapin ng gender equality, no? At ito ay hindi parang responsibilidad ng isang tao lang kasi para maging makamit ang gender equality, kailangan wala pong gender stereotyping, kailangan alam natin kung kailan magiging gender inclusive, which is lagi dapat. So dapat maging sensitive at intentional nga tayo sa pag-design ng curriculum materials, sa pakikihalubilo sa ibang tao, o sa lahat ng ating ginagawa. Ngayon ay ipaliwanag na po ni Teacher Cez itong gender equality. Curious naman po ako dun sa other half ni Jessie, which is social inclusion. So ano naman po itong social inclusion, Teacher Ivy?
Ayan, thank you Renz and teacher Cez, no. Mas malawak yung konsepto ng Jessie. Although napaliwanag na ni teacher Cez yung gender equality, hindi ko na yun hihimayin. Yung katulad nga ng sinabi ko kanina, meron pala tayong mga nakakalimutang grupo ng mga tao, particular na halimbawa ang setting natin ay education. May mga grupo sa edukasyon, particular na ang mga bata na hindi natin nabibigyan ng pansin. Or pwede ring sabihin nating may mga grupo din ng tao sa labas ng eskwelahan, like for example, yung grupo ng mga matatanda, bata, ng mga depende sa economic status, doon sa mga last mile schools, hindi natin nabibigyan ng pansin ang kanilang mga pangangailangan. Mahalaga ang pagdadagdag ng Jessie sa edukasyon sapagkat nakikilala nito ang kahalagahan ng mga inaasahang learning outcomes na ma-target natin, no, sa mga bata at estudyante. Malaki ang tsansa na makamit yung learning outcomes. Of course, maraming factors, hindi lang Jessie. Kung walang Jessie, ang mga batang babae or lalaki at mga batang may kapansanan o mula sa mga iba't ibang ethnic or religious groups ay mahihirapang makibahagi sa mga pangyayari sa kanilang kinabibilangang komunidad dahil wala silang pagkakataong makibahagi dahil hindi na-address ang kanilang mga pangangailangan.
Ayun, no? Ganun po pala yung development sa mga theories and frameworks na ito. No? Akala ko before God lang, pero marami pa pala. Tama ba, Teacher Ces?
Yun nga. So, ako rin, no? Excited ako marinig yung second half ni Jessie. Teacher Ivy, kanina nga po ay nagbigay rin ako ng examples, no? Kung paano maging gender sensitive ang ating edukasyon. Paano naman po yung social inclusion? Ayan.
Yan. Okay. Paano nga ba maging socially inclusive? Ang sabi ng mga international organizations, social inclusion is only achieved when all people, regardless of their sex, nabanggit ko na kanina, age, ethnicity, social status, income, religion, sexual orientation, ability, kasama palang ability, kala natin disability lang. Kasi nga sabi, hindi lang average, below average or above average yung mga abilities, sari-sari. So, kasama yun sa social inclusion. So, kung itong mga tao na to have the same rights and opportunities to contribute to and benefit from development efforts, then ang ating community ay socially inclusive.
Ayan, at para maging socially inclusive yung community natin, hindi lang ito usapin na kasama ang lalaki, kasama ang babae. Meron pa rin marami kagaya ng binanggit kanina ni Teacher Ivy. So, curious po ako ng Teacher Ivy kasi na-emphasize nyo po na hindi lang disability, meron ding ability. Meron pa po bang mga kategorya itong mga ito?
O nga, classmate Renz, especially yung disability kasi usually yung perception ng tao kapag disability, yung hirap kumilos, no? Meron pa po bang iba, Teacher Ivy?
Yes, meron pa classmate Renz and classmate Ralph. Matatandaan ang ating title ay Jessie, ready ka na ba sa pananaliksik sa agham at matematika? Madami mga excluded groups, 'di ba, nabanggit natin kanina. Ngayon, sa session na 'to, ang pag-uusapan lang muna natin ay disability. Sa susunod na episode nitong Jessie, ready ka na ba sa pananaliksik sa agham at matematika? Pag-usapan naman natin ang ability. So, napakaganda ng katanungan, no? So, ano nga ba ang disability? Ngayon, merong definition ang Project Inclusion Network. So, akin lang ibabahagi, no? Ang PIN or Project Inclusion Network ay isang organization na nagbibigay ng training sa mga employers paano i-handle yung kanilang mga employees na may disability. So, ako ay na-engage sa kanila noong panahon ng pandemya dahil tayo nasa curriculum development materials, sila ay nag-consult sa akin paano ba i-convert into an online learning yung kanilang training sa mga employers. Okay, so mga employers ito sa iba't ibang parte ng bansa kasi merong law, I forgot the Republic Act number, no? May law na nagsasabi na 1% or 10%, sorry, hindi masyadong accurate, basta may porsyento ng mga empleyado mo ang dapat ay may nandoon sa excluded group na may mga disabilities. So, ang ibig lang sabihin nun, wala ka dapat pinapakitang diskriminasyon sa hiring kung merong mga may mga kapansana na mag-a-apply sa iyong institution. Dapat meron silang pantay na pagkakataon na ma-interview, ma-select, ma-evaluate at kung papadarin dahil sila naman ay may skills, no, na ipapakita at may knowledge, sila ay makakapasok sa iyong organization. Pero ang problema naman doon, gaano ka ba, ano ba yung capability mo as an organization na i-cater yung needs nila? Kasi oo, magaling sila, no, nakapasok sila doon sa criteria. Pero ikaw na employer, kailangan mo ding i-cater yung needs nila. So ito yung mga to. So ngayon, gusto ko gamitin yung definition ng Project Inclusion Network kasi ang ganda, may Filipino term pa sin sila, no? Sabi nila, ang disability na naka-anchor sa United Nations ay, namnamin natin ang mga bawat salita, classmate Renz, classmate Ralph, and teacher says, ay ang interaksyon ng mga tao, tayo, na may kakulangan o impairment at mga hadlang o barriers upang maging ganap at aktibong miyembro ng lipunan, kapantay ng lahat. So makikita nyo may formula sila dun sa baba, no? Disability siyang matatawag kung meron ka nang kapansanan, meron pang hadlang ikaw na na-encounter kay nagiging disability siya.
So I think Teacher Ivy, parang crucial part ng equation na ito. Of course, lahat naman sila ay crucial, pero parang interested ako dito or curious ako dito sa barrier. Parang ito talaga, ano bang ibig sabihin ng barrier na yan, Teacher Ivy?
Mm-hmm. Ang barrier, no, tulad na nga lang nasabi kanina, Tagalog nun ay hadlang. Kumbaga, kung nagdadrive ka ng isang sasakyan at merong nakaharang doon, barrier yon, di ba? So, hindi ka makalipat doon sa susunod, doon sa kabilang lugar dahil merong hadlang. So, sabi ng Project Inclusion Network, ang hadlang ay ang mga nakakapigil sa atin na may mga kapansanan o sa mga may kapansanan o nakakapagpahirap sa mga taong may kapansanan maging ganap at aktibong miyembro ng lipunan kapantay ng lahat.
Alam niyo, Teacher Ivy, natututo talaga ako dito no, sa equation na to. Parang andami pa pala nitong disability, andami ko pang dapat matutunan. Pero nakakalungkot din na itong hadlang ay lalo pa nilang pinipigilan na maging parang kapantay ng community yung merong mga disability. So mamaya po ay hihingi pa po ako ng mga kasagutan, Teacher Ivy, no, Teacher Says. Pagpapatuloy po natin ang usapan, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Go, Teacher, go!
Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Nandito na po tayo sa huling parte ng ating programa. Gusto ko lang pong batiin si Joy Kenneth Salabiasong dahil bumabati po siya ng good day sa ating Facebook Live ng DZUP. Ayan, so kanina ay pinag-usapan natin ng gender equality. Napag-usapan na rin natin yung social inclusion at nalaman natin, ayon sa PIN, hindi ito yung pinatang kanyang ngipin, no? In historia ni Mrs. Ayon sa PIN, ang disability ay impairments plus barrier. Alam na nga natin yung barrier at ano naman po yung impairments, Teacher Ivy.
Yes. So ano nga ba ang mga halimbawa ng impairments or kakulangan na nakakaapekto sa ating mga mag-aaral or estudyante para kanilang matarget ang kanilang learning outcomes or yung ano na lang, typical na araw-araw na pag-aaral, no? So maraming halimbawa. Una, merong physical impairments. Alam na alam natin yan. Hirap gumalaw sa kanilang environment. Meron ding hearing impairment. Meron ding visual, speech, neurodevelopmental, and psychosocial. Dahil maraming kategorya, no? So, anim yan. Sa ngayon, no, kasi alam naman natin ang development sa science, maaaring magbago. Nararapat lang na gamitin natin yung mga appropriate language patungkol dito. Mabilisan lang, tingnan natin yung susunod na slide. Halimbawa, hindi magandang gamitin na, ay, handicapped siya or disabled siya. Ano ang mas tamang gamitin? O, sige, classmate Ralph, ano, kung nakikinig at nakatingin sa blackboard.
Teacher Ivy, ano po? Person with disability o taong may kapansanan?
Ama, yun ang mas magandang lingwahe na gagamitin natin. Halimbawa naman sa susunod, lagi ito nating naririnig. No? At maghanda ka, classmate Ralph, lalo na sa mga classmate friends, lalo na sa mga bata na no, nakakalungkot, lagi nilang sinasabi yan at mayroong bullying pang nangyayari. Hindi magandang gamitin ang retarded, defective, or slow. So, classmate Renz, ano ang mas magandang likway para dito?
Ay, may presentation pala si Teacher Ivy. Ayan, person with neurodevelopmental disability. Ayan, taong may kapansanan.
Yes. Well, yes, oo. Tapos meron din yung mga crippled, lame, at deformed. So dapat taong may kapansanan sa paglakad or person with physical or orthopedic impairments. Mas magandang tignan, di ba? Ito naman, although aking kapwa-guro si Teacher Says, no? Ano naman ang halimbawa pag sinabing bingi or ano pipi no or deaf mute, hindi siya magandang lingwahe. Ano kaya ang pwede nating gamitin? Teacher Says.
So dito ayon sa akin nababasa may ano no kodigo deaf so at saka hard of hearing. So pwede ring bingi taong hindi nakakarinig o mahina ang pandinig.
Yan tama. At ito naman lagi nating sinasabi no. normal, regular. Hindi pala magandang lingwahe yan. Sabi dito sa nakaano, hindi na ako magtatawag dahil ano na, 100% ng grade and recitation nyo with kodigo. Ang sinasabi ay, iwasan natin gamitin yung lingwaheng ito na normal or regular. Dapat typical, neurotypical, person without disability, or taong walang kapansanan. Susundan natin ng iba pang kategorya, no, or inappropriate language. Meron dyan, laging ginagamit ay yung wheelchair-bound. Ang mas magandang lingwahe na gagamitin natin ay person who uses a wheelchair or wheelchair user, or taong gumagamit ng wheelchair. Mabahagi ko lamang, no, dun, based dun sa training ko din sa PIN, kasi kailangan i-train din nila yung consultant nila. Yung mga taong may kapansanan, hindi mo muna kailangang bigyan ng tulong. Kasi gusto nila, di ba, ma-exercise nila yung kanilang freedom. So, ang unang-una natin gagawin, basic yon, sabi, tanungin muna natin kung kinakailangan nila ng tulong. Kasi, kung walang barrier, it's a disability, di ba? Ibig sabihin, kaya niyang gawin yung kaya. Kayang gawin din ng nakararami, pantay sa lahat. So, tatanungin muna daw natin. At mabilisan lang, meron din dito, no, may mad, crazy. So, dapat ang mas angkop na termo, no, ay taong may kapansanan sa pag-iisip. Mongoloid or Mongol, mas magandang gamitin ang taong may Down syndrome. So, mapapansin nyo, inuuna muna yung tao bago yung kapansanan. Okay? Meron ding hyper, so mas magandang taong may ADHD or ADD. At yung panghuli, kung meron man siyang nararamdaman or kapansanan na iba pa, ang lagi nating unang sasabihin ay taong may kung ano man yun. So, yun yung mga appropriate na lingwahe para sa mga may kapansanan.
Teacher Ivy, may ano po, question ako, na-curious ako, no? Balikan po natin yung barrier kanina. So halimbawa ba, no, ako ay nahirapang maglakad, may kahirapan ako sa paglalakad, tapos yung available lang na structure para makarating doon sa isang lugar o sa isang kwarto ay hagdanan. Ang hagdan ba ay pwede natin sabihing barrier?
Magandang tanong yan, Teacher Cez. Kung nahihirapan kang gawin yung tulad ng nakararami at hindi ka maging kapantay sa lahat, isa siyang barrier. At ang tawag na term doon ay physical barrier or kahirapang gumalaw sa ating kapaligiran. Kaya ano yung usualing ginagawa doon para makagalaw?
Ah, kaya pala ano, no, Teacher Ivy, may mga ramps talaga. So talagang intended yun sa mga taong nahirapang maglakad.
Yes, lalo na sa mga ano, yung 'di ba, halimbawa mga senior citizens, mga matatanda, grupo ng matatanda at may mga bata kasama. 'Di ba silang priority talaga lalo na sa mga pila. So kung sila ang priority sa mga ganun, ibig sabihin, yung environment na 'yon ay inclusive kasi na-address yung kanilang kahirapan sa paggalaw.
Okay, thank you.
Teacher Ivy, yung paghusga naman po sa kakayahan, no, mo bilang may impairment, barrier din po ba iyon?
Naman, halimbawa ikaw, Ralph, mayroon kang kapansanan, tapos hindi kanila binigyan ng task about doon. Hindi dahil iniisip nilang hindi ka magaling, kung hindi, iniisip nila na baka hindi mo magawa at mahirapan ka. Sa tingin mo, ano ang mararamdaman mo, Ralph?
Nakaka-down po yun, teacher.
Yan, tama. Nakaka-down yun. So, barrier yun sa'yo para maging masigla. Diba? Humahat lang yun para maging masigla ka araw-araw. Papasok ka ng opisina, lahat sila busy, ikaw hindi. Dahil mahal ka nila pero actually hindi, no? Attitudinal barrier yun. So, uri siya ng discrimination na natatanggap o nararamdaman ng mga taong may impairment mula sa mga nagbibigay ng serbisyo or may otoridad at ng iba pa.
So parang halimbawa po pala nito, no, kapag yung bata sa klase may physical disability, for example, hindi hinahayaang dapat na hindi dapat siya gumawa kunwari ng science activities dahil iniisip na baka mahirapan yung batang ito. Dapat hindi po pala ganoon, no?
Yes, attitudinal barrier yan mula siguro sa isang guro or sa isang leader ng grupo na although naawa sila, no, kasi yung awa is at attitudinal barrier, 'di ba? Unang-una ayaw mong may naawa sa iyo kasi alam mo kaya mo namang gawin, 'di ba? So, para mawala yung barrier na 'yon, ang pwedeng tanungin ng ang estudyante, ano kaya yung pwedeng gawin or saan ka mas komportable para magawa mo ito. So, kung ganun pa lang sa simula pa lang, no, ready na yung teacher kung paano niya mabigyan ng opportunity yung teacher, wala na yung attitudinal barrier at namo-model pa yun sa kanilang mga estudyante na nag-observe sa kanila kung paano ba makaharapin yung mga ganitong sitwasyon.
Ang katanungan ko naman po, Teacher Ivy, kasi po, ito pong story, kagaya po nung binanggit ni Teacher Sias kanina, yung story ni Pin at ang kanyang ngipin, parang intended siya for visually impaired. So, i-digitize po yun para maging inclusive. So, may uri po ba ng barrier para sa mga batang visually impaired?
Oo, yes. Kasi halimbawa, di ba, sa ano na lang, kahit tayong mga adult learners, pag hindi natin masyadong maaninag yung pinipresent, diba hindi tayo makapag-interact? So, hindi tayo nagiging engaged. So, hindi rin natin na-share yung ating mga experiences at hindi nagiging active yung environment for sharing. At dahil hindi nagiging active, hindi conducive yung sharing, hindi kasi niya ma-express. Ang tawag doon, classmate Renz, ay communication barrier. Ito yung kahirapang i-access ang mga information dahil ikaw ay visually impaired. Or audio, no? Kasi syempre minsan hindi mo rin marinig, di ba? Kaya ang ginagawa, like for example, mga teachers, yung mga batang may mga impairment na ganun, pinapaupo sa harap, no? Para mas mabasa nila at makapag-recite sila, makapagbigay sila ng insights or reflection. So kung yun ay na-address, walang communication barrier.
Ayan. So gusto ko lang din pong itanong, no? Mga guro lang po ba yung dapat magplano para yung mga materials natin, kagaya po sa nabanggit ko kanina ng curriculum material, yung storybooks natin, mga guro lang ba ang dapat magplano ng accessibility sa mga bata?
Yes, okay. Kung mga guro lang, halimbawa, no, kung mga guro lang ang magpa-plano, andito ka sa classroom. Tapos paglabas mo as a student, pupunta ka doon sa halimbawa sa department office, no. At yung guro ng mga nanandoon ay iba rin ang tingin sa'yo, may discrimination. Hindi naman discrimination, parang iniisip niya na hindi mo kayang gawin. Or halimbawa, merong mga doon sa bulletin board, hindi masyadong makita, no? So sino ba ang gumagawa nun? Kung ikaw na estudyante, isa lang ang nag-a-address ng barrier na yun. Sa tingin ba natin maganda ba yun? Ano kayang sagot niyo doon?
Siyempre, Teacher Ivy, parang hindi po, no? Kung isa lang yung... Dapat marami, marami mag-address nun.
Yes, dapat marami. At para maging marami, dapat manggaling yun sa taas, sa leadership. So mula sa leadership, pababa doon sa mga iba't ibang ano, no, mga stakeholders, no, ng education or ng kung anumang ecosystem yun, pababa doon sa may mga kapansanan. Ibig sabihin nun, kung na-address yung barrier, ang tawag doon, or kung hindi na-address dahil hindi nga, walang kumpas ng isang leader, ang tawag doon ay institutional barrier. Kasama na doon yung kapaligiran na hindi na ihahanda para maging inclusive dito sa mga taong nabanggit natin kanina. Kaya nga yung Jesse, mas malawak yung sakop niya kasi hindi lang gender, no, na ating nakita na hindi lang babae at lalaki or LGBTQ community. So Jesse, kinikilala nito ang mga excluded group na magkaroon ng pantay na oportunidad para mas makilala nila ang kanilang kakayahan at kagalingan. Di ba kahit may impairment ako, kaya kong makipag-argue sa'yo logically, di ba? Pero hindi mo ako binibigyan ng pagkakataon kasi yung visual aids mo malabo. At para din makinabang sa mga iba't ibang development efforts sa ating komunidad.
Teacher Ivy, no, kanina may present po kayong formula para sa disability, kung naalala ko po, no, yung impairment plus barrier. Paano naman po ba yung may formula po ba para naman sa inclusion or pagiging inclusive ng environment?
Yes, meron din, no. So tatandaan yung una nating presentation, no. Disability, mayroon daw disability kasi mayroong impairment at meron ding barrier, humahadlang sa kanila para makagalaw or explore yung kanilang opportunities, no. Ngayon, para maging inclusive, ang mangyayari diyan ay hindi natin maalis ang impairment na dyan na, no. Pero may mga technologies na ngayon para ma-address yan. So yung impairment mo daw, kailangan yung barrier ay maging accessible ang environment. So impairment plus accessible environment, ano ibig sabihin nun? Kaya mo makagalaw, hindi mo kailangan ng tulong, nakikita mo lahat, naririnig mo ng maayos, naibibigay mo ang iyong nararamdaman mentally. So, nagiging accessible kasi merong nag-address ng needs na yon. So, kung yung impairment na yon ay nagiging accessible sa iyong environment, mas nagiging inclusive ang ating mga efforts sa school. So, dapat ganun din sa loob ng paaralan or sa mga bata para kasi ano to affecting their performance actually every day at ilang subjects yun sa isang araw, tama?
Teacher Ivy, ang ganda po ng explanation ninyo. May tatanong po ako. So kung accessible na ang mga opportunities, no? Masasabi na ba natin na hindi na siya disability?
Ang ganda yung tanong na yun, although ano ko lang po, hindi po ako expert sa disability, pero marami nagsasabi, may na mga babasa rin ako na Jesse expert na kung ma-sustain ang accessibility sa environment, sa kinagagalawan mo, wala na tayong makikitang nahihirapan ng mga grupo na tao na kasama sa kategoryang ito. So, mas nagiging inclusive. Ang question na lang po, sustainability.
Ganun pala yun. Oo.
Ang tanong ko naman po, Teacher Ivy, di ba po nabanggit nyo na ito ay para sa disability? Meron din po para sa ability. May mga kategorya rin po ba yung mga yun?
Yes, meron din. No? So, dahil di ba may disability na may categories, meron din ability. So, sa school ba, sa cognitive ability actually, ang particular ito sa ability ng cognition, meron din iba't ibang ability. So sabi ko nga kanina, luma na yung average, below average, above average. Sa modernong panahon, marami ng abilities na matatawag. Pero sa segment na ito, ang focus natin sa susunod ay cognitive abilities at learning profiles ng mga bata. Ano ba ang mga learning profiles at paano natin ito makukuhang impormasyon para mas inclusive at instructional, mas inclusive ang ating instructional approach. Kasama yun sa second episode natin. Tatalakayin ko na ang Jesse analysis at action plans na mas malalim ang pagtingin sa ability. Kasi ngayon disability, no? Bakit nga ba disability? Kasi kulang yung training sa ating mga kaguruan, lalo na dumarami itong mga kategoryang ito. So magandang maibahagi na kailangan ng dagdag na training sa ating mga kaguruan. Pero itong current episodes, hindi pa tayo nananaliksik. Pinapakilala muna natin ano nga ba ang Jesse para maging ready tayo sa pananaliksik ng sa agham at matematika. Basic muna tayo. Nakita natin na may sari-saring grupo, na may sari-sariring mga pangangailangan. Ito ay nakakaapekto sa kanilang performance sa eskwelahan, hindi lamang sa agham at matematika.
Ayan, at ito pong pagpapakilala nyo sa amin ng Jesse, itong gender equality at social inclusion, ay tunay nga namang ang dami naming natutunan. Napakaraming parang mas natutunan ko on a deeper level kasi nasa surface lang po yung alam ko. At sigurado po ako, on the next episode, mas marami po ako matututunan. Maraming salamat po, Teacher Ivy at Teacher Cez, sa inyong pagbabahagi. Ang nais ko lang pong tanungin, meron po ba kayong pagbati o mensahe? Uunahin ko na po si Teacher Cez.
Maraming salamat sa pakikinig sa episode na to. Sama-sama po tayong isulong ang isang gender and social inclusive, ayan, in math and science education.
Ayan, maraming salamat, Teacher Cez. At alam ko ay adhikain ito ng lahat ng nasa education sector. Kayo naman po, Teacher Ivy. Teacher Ivy, nakamute pa po yata kayo.
Sorry, dulo na. No? So yun nga, isulong natin ang pagiging Jesse responsive. At para lang maging Jesse responsive, kailangan ng needs assessment. Tatalakayin natin yan sa susunod na episode. Maraming salamat.
Ayan, at hindi ditong natatapos, no, Teacher Ivy, meron tayong episode next week. So abangan natin lahat yan. Classmate Ralph, marami ka bang natutunan ngayong hapon?
Oo naman, Classmate Rins, no? First time ko rin actually ito, Classmate Rins, na marinig na Jesse at napakarami kong natutuan, lalo na yung kanina na na-mention na nagbibigay dapat tayo ng accessible environment for learners with disability. So this reminds us, no, na mag-create tayo ng inclusive environment sa ating mga learners para makapag-express din sila ng kanilang kakayahan, who they are, yung individuality nila at yung various interests nila. At sana, no, ay magamit itong Jesse or itong Jesse na na makapag-create tayo ng ways na makapagbigay ng equal opportunity sa lahat ng mga learners regardless ng kanilang background, the opportunity to learn. And maganda rin na sabihin na we're not just developing academically smart learners but empowered citizens who can stand up for equality, equity, and social inclusion. Maraming salamat, Teacher Ivy at saka Teacher Cez.
Tama ka dyan, Classmate Ralph, no? So hindi lang dapat sa academics, dapat pati yung mga social, yung emotional, lahat ng yon ay dapat naibibigyang pansin. At salamat, Teacher Ivy at Teacher Cez, dahil maganda nyong naibahagi sa amin itong episode na ito. So sana, no, alam natin itong Jessie. So sa ang mas magandang gawin ay hindi lamang basta alam natin, magandang may apply natin ito sa ating tunay na buhay, sa paaralan o kung saan man sa ating komunidad. Muli, maraming salamat po at samahan niyo po muli kami sa susunod na episode. Magkakaroon po tayo ng isa pang makabuluhang usapang tungkol sa Jessie next week dito lamang po sa Go Teacher Go, kaagapay ng makabagong guro. Maraming
Ikaw
salamat.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!